Novica nas je presenetila, tako kot je svojimi dejanji večkrat vedel presenetiti oče Franc. Tega se spominja tudi njegova soseda, ki je bila pri očetu Francu na novi maši in ena njegovih prvih sodelavk leta 1965, Katja Jesenko.
Spominal je za eno knjigo, ampak eno misel bi pa jaz samo eno povedala, ker je, smo bili čist sosedje tudi drugače doma, ne? Da je bil on v eni osebi Svet Frančišek Xaveri, ki je bil zatisk, ki je bil on Don Bosco in Svet Janez Vianney. Vse to je bil v eni osebi. Veste, toliko stvari je naredil. Cirku je za njega bila ne cirku stavba, ampak cirku je bila za njega občestvo in to nam je vcepil vsem mladim in to ni šlo iz nas tudi še danes. Igram tlele na Vrhanki v cerkvi in ko sem igrala v Domžalah in povsod, to je nam vcepil oče Franc. Da je cirku občestvo, da je to družina, da moramo skupaj držati, da moramo si odpuščati, da moramo živeti skupaj z mladi in stari skupaj delati.
Da je izgubil dobrega prijatelja, hkrati pa sodelavca, nam je dejal direktor ognjišča Miha Turk.
Ja, najprej moram reči, da danes se napomislim, da me to res presenetilo in šokiralo, ko so me klicali iz bolnice in so mi pač tudi prvem to povedali. Še včeraj sem bil pri njemu, se mi je zdel, da je boljši, da bo okreval, tako da sem bil res šokiran. Drugač pa moram reči, da dni, ko je bil v bolnici, sem prav pogrešam ga, ne, fizično, v smislu sem se vstavil mimo njega, kako je, kaj dela, kaj poklepetala in to mi bo manjkalo, ta njegova človečnost, ta njegova razpoložljivost, da je bil vedno na dosegu roke, da smo se lahko kaj pomenila. Konc koncu je bil res tak velik in topu človek, vsaj moja izkušnja je taka, 17 let sva nekako bila bližnja sodelavca, tudi prijatelja in vedno je imel čas zame, če sem ga rabil in veliko sva skupaj preživela in sva se dobro razumela, moram reči, in sem bil tega prijateljstva res vesel in to bom pogrešil.
Za očetom Francem ostaja bogat življenjski opus.
Ja, seveda, poleg tega mojega osebnega prijateljstva je pa to, kar je on naredil in nam omogočil, da vsi drugi mi, njegovi, bom rekel, sodelavci naprej delamo. Ne. Ko gledaš nazaj v kakšnih razmerah in koliko stvari je naredil, se zdi neverjetno, ne. In pa tudi koliko neke širine, da je zadeve tudi, bom rekel, nekako spuščal iz rok in pustil, da se je zadeva širila, večala in da so tudi drugi sodelavci pristopali, ne? Tako da kaže eno veličino in neko vizijo, ki je imel in željo in on je bil res pa vsem predan temu, kar je počel. Za njega ni bilo drugega, ne? Za njega je bilo njegovo poslanstvo, to, da pač preko medijev širi veselo znanilo evangelij, to je bilo njegovo poslanstvo, njegova župnija je bila nekako cel svet oziroma so bili ta sredstva družbenega obveščanja, v katerih je deloval, je bilo tisto, kjer je bilo njegovo polje, njegova niva, njegov vinograd, kjer je svoje delo dobro opravil in zdaj tudi šel po zasluženo plačilo očetu.
Poklicali smo tudi Marka Čuka, izvršnega urednika ognjišča, ki je z boletom začel delati pred 36 leti.
Pravzaprav smo vsi skupaj zelo pretreseni in še zdaj pravzaprav ne moremo verjeti, da očeta Franca ni več. Ne morem govoriti drugače o njem kot o enem velikem zgledu, kot o drugem očetu, bi rekel, ki me je nekje sprejel pred 36 leti. In je bil potem kar 30 let, je bil pravzaprav moj šef nadrejeni, bom rekel, ampak res človek, ki me je sprejel, ki mi je zaupal naloge, odgovornosti, ni veliko o delu in tem, kaj moramo narediti, govoril. Tako nekako me je naučil, da sem ga spremljal, da smo nekje vsi njegovi sodelavci sami videli pravzaprav, kaj je potrebno narediti. Ko je pripravljal pisano besedo, ko je pripravljal ognjišče, ko se je po noči odgovarjal, ko je odgovarjal na vprašanja, je imel stalno neko navdušenje v očeh, neko hotel mi je pokazati, da je potrebna ustrajnost, potrpljenje, da ni važno, da je ali je dan ali je noč, ampak bil je vsekako človek z vizijo, ki se je nekje res je razumel, kaj je to poslanstvo za mlade, za ponuditi pisano besedo. Po noči je tiskal plakate za knjige, večkrat sem mu pomagal tudi knjižice za romanje za brezje. Težko, nič mu ni bilo težko, pravzaprav nič. Vozil je na pošto knjige sam, potem razkladal, nakladal, ko so prišle iz tiskarne. Tukaj je najbolj tisti zgled, to je delal z ljubeznijo in to je potem tudi se razodevalo na vzven. Tako da, ko sem živel z njim, ko sem bil ob njem, to je bilo tisto, kar sem največ odnesel. Ne. Še zdaj se ga spominjam, kako je bil vesel, ko sem prihajal nekje v tistih letih po 84-85, je revija dosegla 100.000 naklade, kako je bil on navdušen, kako je bilo to nekaj neverjetnega. Založba je izdajala knjige v 10-15.000 naklade. Toda on je že gledal naprej, on mi je govoril, kako bo nekoč tudi radio, kako bo gradil nove prostore v Kopru, kako bo šlo naprej. Ni se ustavljal pri tem, kar pri uspehih, ampak vedno pa poudarjal, da ne smemo zanemarjati pisane besede, da moramo še naprej. Kakšno je bilo njegovo navdušenje potem ob osamosvojitvi Slovenije, kako bo, koliko upanja, koliko veselja, potem tudi mogoče razočaranja, ko je nekje ugotovil, da je pravzaprav delo v ilegali, ko je bilo toliko polen mu vrženih pod noge, je bilo bolj nekje rodovitno. Vedno ga je navdajalo pa upanje, kljub vsemu ga je navdajalo upanje, da se je še naprej žrtvoval do konca. Tako da še zdaj je spremljal naše delo in ga je zanimalo, kako bomo naprej. Zdaj pravzaprav smo res, si lahko samo želimo in molimo in prosimo, da nam bi bil še naprej v oporo z molitvijo pri našem delu, da bi tudi razumeli, da brez tega žrtve, brez ni uspeha, da moramo biti tudi mi odprti za vse, kot je bil on, za oddaljene, za izgubljene, za iskalce, da bi znali tudi delati brez priznanja, tako kot je on večkrat moral, ne glede na to, kaj so drugi rekli, brez podpore. Tudi ob številnem nasprotovanju, ovirah, ki jih ni bilo malo. Tako, ko se je vsem zdelo za manj, on je še zmerom verjel v to. On je res bil človek poslanstva in tukaj je zdaj to poslanstvo se je danes dopolnilo, dovršilo, ko je ga je sprejel Gospod Jezus in verjamem, da zdaj ve, da je življenje res, njegovo življenje se je res izteklo, da je imelo smisel in pravo vrednost vsem tem njegovim delom in to je dalo prav to delo in to resno poslanstvo, ki ga je vzel za res, je dalo življenju neko vrednost njegovo. Tako da tudi jaz sem neskončno hvaležen Bogu, da sem lahko preživel vsa ta leta z njim. Molim in prosim, da bi nam dal moči, da bi lahko nadaljevali to delo.
Urednik Ognjišča Božo Rustje je ob smrti Franca Boleta dejal, da izgubljamo.
Torej gotovo izgubljamo ustanovitelja tako revije Ognjišče, založbe Ognjišče, kako radija Ognjišče. Ne pozabimo, izgubljamo tudi enega od ustanoviteljev Slovenske Karitas in prvega direktorja. Izgubljamo človeka, ki je izgorel za oznanjevanje evangelija v medijih in ki si je tudi to postavil za poslanstvo v svojem življenju, da oznanja evangelij, da oznanja Kristusa na drugačen način in sicer preko medijev, najprej preko tiska in knjig, potem pa tudi preko radija. Predvsem pa se mi zdi, da izgubljamo človeka, ki je branil pravice cerkve, ki je branil pravice vernih in je bil izredno občutljiv za vsako krivico, ki se je naredila cerkvi. Morda prav zato, ker je bil deležen kot duhovnik številnih krivic, tudi kot študent, kot veren in je bil zato še bolj občutljiv. In tudi zato je zmeraj poudarjal in zmeraj naročal, naj tudi mi branimo cerkev, naj tudi mi oznanjamo Kristusa, ki je hotel in ustanovil cerkev, svojo cerkev in z tega vidika nam bo on ostal gotovo zgled človeka, ki je tudi medije uporabil, da je širil lep glas o cerkvi, dober glas o duhovnikih. In kot še enkrat poudarjam, vse svoje sile, vse svoje sposobnosti žrtvoval za to, da je oznanjal evangelij na sodoben način po sodobnih sredstvih družbenega obveščanja.
Oče Franc Bole je nagovoril monsignorja Francija Trstenjaka, da je začel izvrševati idejo o radiju Ognjišče.
Ob sporočilu, da je prestopil prag večnosti monsignor Bole, sem najprej pomislil na Jezusove besede. Dobri in zvesti služabnik, v malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil, vstopil v veselje svojega gospodarja. V več kot 60 letih duhovništva je bil zvest poslanstvu, ki mu je bilo zaupano, oznanjevati evangelij. Moči svetega duha je spoznal da se mora evangelijo oznanjati tudi na sodoben medijski način. Zato je naša iskrena hvaležnost za vso njegovo opravljeno delo, ki je pustilo več kot odlično sled v slovenskem medijskem prostoru. Dragi direktor, posreduj zdaj pri Vsemogočnemu za založbo Ognjišče in Radio Ognjišče, da ostaneta zvesta tvoji dediščini.
Odgovorni urednik Radio Ognjišče Tadej Sadar.
Kljub temu, da sem na radiju že od samega začetka, sem direktorja doživljal bolj od daleč, vedno z velikim spoštovanjem, saj sem njegovo gigantsko delo na različnih področjih spremljal že pred tem. Najbolj oseben in topel vtis je bil trenutek, ko sem ga prvič poklical, tako kot so ga klicali mnogi, oče Franc.
Nekaj misli so strnili tudi radijski sodelavci Urša Sešek, Robert Božič, Lidija Zupanič, Izidor Šček in Marjan Bunič.
V mojem spominu je direktor kot vedno nasmejan, zadovoljen, prijazen, pa tudi odločen. Vedno se je zanimal za tehniko, vedno so ga zanimale novosti in vedno je bil mlad po srcu. Hvala, direktor, da ste nam dali priložnost oznanjevati preko radijskih valov. Lepo je biti del radijske ekipe sodelavcev in poslušalcev.
Moj prvi spomin na očeta Franca Boleta je povezan z branjem prvih številk Farnega Ognjišča, ki so me oblikovale v moji zgodni mladosti. Kasneje sem ga spoznal še na druge načine, kot neumornega medijskega zanesenjaka, čudovitega duhovnika, zagnanega oznanjevalca in tehničnega navdušenca, ki je vse svoje sile usmeril v večjo božjo čast. Posebej pa mi stopa v ospredje kot človek molitve. Molitve, v kateri je našel moč za svoje gromozansko delo, za delo od jutra do večera. Naj bo zgled in priprošnik vsem nam, ki delamo v medijih, in vsem duhovnikom.
Vse, kar sem, bi lahko zapisala direktorjevim zaslugam. Odraščala sem ob reviji Ognjišče, že 25 let pa smemo stvarjati na radijski postaji, katere idejo, vizijo, izvedbo je direktor nosil na svojih ramah. Verjel je, upal je, prosil je in molil. Zaradi njega, njegove odločne volje in čuta za nujnost katoliške radijske postaje v Sloveniji lahko že 25 let ustvarjamo nekaj, kar je v današnjem času še kako potrebnega. Direktor Bole je bil prerok svojega časa, ki pa je za širjenje sporočila izbral sodobne medije. Osebno čutim globoko hvaležnost za vse, kar mi je prav zaradi pokojnega direktorja dano. Hvaležnost, da sem del pomembnega poslanstva. Lahko pa potrdim, da tudi od vas, spoštovani poslušalci, čutim hvaležnost, saj nas je prav pokojni direktor Bole še posebej povezal in omogočil, da se preko etra sliši molitev, kakovostna pesem, pravilna slovenska beseda, predvsem pa beseda Bog. In prav On, Bog, vam bo, spoštovani direktor Franc Bole, dal večno plačilo. V to trdno verjamem, tudi po vaši zaslugi. Direktor, počivajte v miru in vem, da vam bo Bog povrnil za vse dobro.
Od očeta Franca Boleta se poslavljam z mislijo, da sem vesel, ker sem imel priložnost sodelovati s človekom, ki nas je kljub svoji starosti še nedavno natuševal s svojimi idejami in pogledi. Bil je neustavljiv oznanjevalec, trdno zagrizen v svoje delo. Z vero je premikal hribe, presegal ograje in ovire. Bil je človek evangelija. Po njegovih delih se ga bomo vedno spominjali.
Očak, to je moja podoba monsignorja Boleta. Nekdo, ki je z zanosom, uporniško vztrajnostjo in vizijo skozi mnoga konkretna dela ob postavitvi nepogrešljivih ustanov in inštitucij pridobil ugled častitljivega človeka, k kateremu smo se do zadnjega obračali tako po nasvete kot po potrditev.
In še nekaj mojih misli, ki sem pot na radio začel v Kopru v tamkajšnjem studiu. Od vsega začetka sem čutil podporo očeta Franca. Z veseljem si je vzel čas za pogovor in prisluhnil izzivom in načrtom. Vedel je ustaviti slabo in spodbuditi dobro. Bil je pravi voditelj, ki ni sebe postavljal v ospredje, ampak se je iskreno veselil skupnega uspeha.